Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan masalah khiyarul aib dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' lil Imam Al-Hajjawi, dan asal kitab adalah Syekh Islam bin Qudama Al-Maqrisi. Sampai kita kepada perkataan muallif, wa in talifal mabi'u. Qala al-muallif rahimahullah, wa in talifal mabi'u aw ataqal 'abdu ta'ayyana al-arshu. Dan jika objek yang dibeli, barang yang dibeli tersebut hilang atau lenyap, atau budak yang dibeli itu dimerdekakan, ta'ayyana al-arshu, maka tidak ada cara lain kecuali hanya diserahkan al-arsh. Masih ingat itu arsh itu ya, hari arsh artinya kompensasi ya. Yang sebelumnya cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya, menghitung arsh itu adalah seperti dijelaskan dalam muallif sebelumnya, qistu ma baina qimatis sihhati wal aibi, itu selisih antara nilai atau harga dari barang yang baik dengan barang yang cacat. Umpamanya sini muallif menggunakan kata qimah, dia ada qimah, ada tsaman. Saman artinya harga yang terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Qimah adalah nilai pasar untuk barang tersebut. Ini biasa diketahui oleh apresial atau pihak yang penentu harga atau penetap harga. Umpamanya untuk menentukan arsh ini, umpamanya seorang membeli mobil bekas. Dia beli dengan harga 70 juta, deal 70 juta. Kemudian ternyata barang tersebut cacat. Dia berhak melakukan khiyarul aib. Khiyarul aib tersebut bagaimana? Bisa jadi barang dikembalikan, uang diambil lagi. Atau karena sudah terkadang suka dengan mobil ini, kata dia, ya enggak masalah, mobil sama saya, tapi kerugian saya tolong dibayar kompensasi. Berapa arsh atau kompensasi ini harus dibayarnya? Dikatakan oleh al-muallif, yaitu qistu ma baina sihhati wal aib. Dipanggil atau dibawa ke seseorang yang mengerti, tukang taksir, apresial menentukan, maka dia tentukan. Barang ini, mobil ini dalam keadaan sehat atau bagus, itu umpamanya harganya adalah 100 juta. Dalam keadaan cacat seperti ini, biasanya harganya 80 juta. Berarti selisihnya 20 juta. 20 juta berarti 20%. 20%, maka kompensasi ini bayarnya udah. Tadi kan sudah saya bayar 70 juta. Mobil tetap buat saya, tapi belikan 20% kompensasi dari 70 juta tadi, yaitu sekitar 14 juta. Dikembalikan uang kepada orang itu. Ini arsh, ini maksud dengan arsh. Atau kembalikan barang, ambil uang 70 juta lagi. Ada dua pilihan. Wa in talifal mabi, itu yang telah berlalu. Tapi sekarang mualif mengatakan, jika barang hilang, rusak, total loss, dibawanya mobil tadi dan qadarullah mobil masuk jurang, habis, total loss, gak bisa digunakan, dan dianya alhamdulillah selamat. Bagaimana ceramnya Allah bisa menyelamatkan seseorang? Setelah itu dia mengatakan, iya mobil sudah hilang sama saya, sudah hancur, tapi mobil itu rusak, kerusakan seperti ini, berikan saya kompensasi arsh. Berapa harus dibayarkannya? Kan sekarang kan tidak bisa dikembalikan mobil. Kalau dia mengatakan, ke si penjual mengatakan, ya udah kembalikan mobil nih, uang kamu 70 juta. Kan enggak bisa, sudah hancur. Ya, maka dihitung kompensasinya seperti dengan cara tadi. Nah, dihitung kalau harganya baik berapa, kemudian dalam keadaan kondisi seperti itu berapa, selisihnya dia ini diambil persentasenya, dikurangi seperti yang tadi, dia mengambil 20% dalam kondisi itu. Jelas cara menghitung arsy? Ini hanya ada dalam mazhab Hambali. Subhanallah, cara menghitung arsy itu hanya ada dalam mazhab Hambali. Dan ini dekat kepada keadilan. Kalau dalam jumhur para ulama tidak ada arsy. Ya. Karena dalam hadisnya barang hanya dikembalikan. Atau ditahan tanpa ada kompensasi. Umpamanya Anda setelah dibeli tahu ada cacat. Bagi si pembeli hanya dua solusi ini menurut, hanya dua opsi ini menurut jumhur para ulama, yaitu kembalikan, ambil uang seluruhnya, atau tidak dikembalikan tapi tidak ada kompensasi. Hanya dua itu saja. Ya, dari pendapat Hanabilah ada tiga. Dikembalikan, uang diambil penuh, atau ditahan barang tanpa ada kompensasi. Yang ketiga, ditahan barang dengan ada kompensasi. Ya. Wa in talifal mabi'u aw ataqal 'abdu ta'ayyana al-'arsy. Bila barangnya lenyap atau budaknya dimerdekakan, berarti statusnya sudah hilang. Seorang memberi budak, ya. Lalu setelah dia beli, dia merdekakan, berarti statusnya bukan budak lagi, tidak bisa diperjualbelikan. Tahu dia budak itu cacat, lalu dia mengatakan kepada si penjual tadi, budak yang kau jual cacat. Ya udah, kalau cacat kembalikan lagi ke saya nih uang kamu 100 juta umpamanya atau 500 juta. Gak bisa dikembalikan karena dia sekarang bukan budak lagi. Ta'ayyana al-arsyu. Maka sekarang tidak ada cara lain kecuali dia hanya mengembalikan si penjual tadi, yaitu kompensasinya, arsynya. Cara menghitungnya sama. Kalau umpamanya dia beli umpamanya budak dengan harga 500 juta. Maka kemudian si presial menetapkan ini budak, kalau dalam keadaan kondisi sempurna nilainya harga 1 miliar umpamanya. Dalam kondisi cacat umpamanya harganya adalah 600 juta. Selisihnya 40%. Maka kembalikan arsy 40%. 40% dari 500 juta. Yaitu sekitar 200 juta. Kembalikan uang 200 juta walaupun budak sudah dimerdekakan. Ya, ini yang dimaksud oleh muallif. In talifal mabi'u aw taqal abdu ta'ayyana al-arsyu. Kemudian muallif menjelaskan beberapa kasus lagi dalam masalah khiyar al-aib. Wa in ishtara ma lam ya'lam aibahu biduni kasrihi ka jawzi hindin wa baydi na'amin fakasarahu fawajadahu fasidan faamsakahu falahu arshuhu wa in raddahu radda arsha kasrihi. Bila seseorang membeli sesuatu yang tidak ia tahu cacatnya kecuali dengan dipecahkan, dia membeli barang sesuatu tidak bisa diketahui cacat kecuali harus dipecah dulu, dibelah dulu. Seperti apa? Duren. Kalau di sini dicontohkan oleh muallif ka jauzi hindin. Jauzi hindin itu artinya kelapa. Wa baydi na'amin, dan telur unta, telur burung unta, maafkan telur unta. Telur burung unta. Fakasarahu, kan tidak bisa ditahu ini isinya baik atau tidak. Yang dibelikan bukan cangkangnya, tapi adalah bagian dalamnya. Yang dibeli dari kelapa kan bukan tempurungnya, tapi isinya. Tapi tidak bisa diketahui isi kecuali telah dengan dibelah, pecahkan. lalu pembeli memecahkannya. Nah, fawajadahu fasidan, pembeli mendapati isinya rusak, tidak baik. Faamsakahu, lalu kata dia, yaudah, enggak masalah, kata dia. Falahu arsyuhu, maka dia mendapatkan kompensasinya. Jelas? Enggak masalah, tapi harga, saya dapat kompensasi dari harga pembelian. Jelas? Jelas ahari. Bagaimana cara bentuk kompensasinya? Umpamanya dibelinya kelapa, berapa kelapa satu?
Kelapa satu
sekitar, anggap
10.000
lagi. Dia beli 10.000. 10.000. Dipecahinnya, ternyata isinya busuk. Tapi kata dia, enggak masalah, tapi saya minta kompensasi. Kan ini setelah akad beli ya. Saya minta kompensasi aibnya. Bagaimana cara menghitungnya? Tanya ke Syekhul Suk, yaitu persil yang ada di pasar tadi. Hah? Ini kalau kelapa dalam keadaan bagus, berapa harganya? Dia mengatakan, kalau dalam keadaan bagus, harganya sekitar 12.000. Dalam keadaan rusak seperti ini, harganya umpamanya 11.000. Berarti ada selisih sekitar sekian persen. Anggap 10% umpamanya. Ya, tadi beli 10.000, maka kembalikan 1.000 uangnya. Karena ada cacat tadi. Jelas? Itu arsy. Cara menghitung arsy. Wa in raddahu radd arsya kasrihi. Kalau dia mengatakan, saya enggak mau, karena ini cacat. Paham? Barangnya dalam isinya enggak bagus. Kalau saya masak, santannya pasti bau atau amis atau tengik atau bagaimana. Dikembalikan. Dikembalikan, siapa yang mecahin tadi? Yang mecahin tadi siapa?
Yang beli.
Pembeli. Dia kembalikan dan dia yang membayar kompensasinya. Dia mengatakan kepada si penjual, panggil apresial tadi atau penunjuk pasar, ini kalau dalam keadaan cacat dijual, tapi masih ada tempurungnya, berapa harganya? Dalam keadaan baik, berapa harganya? Ya, selisih harga tadi dia bayar kompensasinya. Namanya 1.000 tadi dia bayar, oh, udah saya mencahin ini 1.000 uangnya. Saya nggak jadi beli. Kalau tadi dia tahan kelapanya. Ya, orang penjual yang membayar 1.000, dibelinya kan 10.000, bayarnya 1.000. Kalau sekarang tidak, dia nggak jadi beli. Tapi kan udah rusak kelapa orang, tetap bayar 1.000. Kalau umumnya si penjual rela, nggak ada masalah. Itu juga umumnya sering kan tadi beli durian, beli apa lagi yang
busuk nggak jadi bayar.
Busuk nggak jadi bayar, tidak bisa begitu. Kecuali dia yang membuka si penjual. Tolong buka dulu, kalau udah bagus saya beli. Itu boleh. Tidak ada kompensasi bagi si pembeli. Tapi kalau pembeli dia beli, kemudian dia buka atau dibawa ke rumah dia buka ternyata busuk, dia kembalikan boleh, tapi dia bayar kompensasi arsy tadi. Wa in kana ka baydi dajajin raja'a bi kulli thamani. Dan jika itu adalah bendanya telur ayam, maka tidak ada kompensasi. Bayar harga seluruhnya, kembalikan seluruhnya. Kenapa? Bedanya apa bedanya antara
kelapa
dengan telur burung unta dengan telur ayam? Karena dengan cangkang kelapa tempurung dengan cangkang telur burung unta itu masih berguna. Ya, walaupun isinya rusak, tapi tempurung masih berguna, bisa dijual apa tidak? Bisa dipakai juga. Dan cangkang telur burung unta juga biasa digunakan oleh orang-orang di gurun sebagai pengganti bejana kalau kita sama apa? Tempat air atau tempat makanan, tempat barang kuat cangkangnya. Ya. Berbeda dengan telur ayam. Telur ayam kalau dipecahin masih ada guna cangkangnya.
Susah.
Tidak ada. Maka dengan demikian, seorang yang beli, kemudian ketika dipecahin di rumah, ingin dibusak, ternyata telurnya sudah busuk. Hah? Dia kembalikan dan ambil uangnya seluruhnya tanpa ada kompensasi-kompensasian. Ya. Atau dia yang minta dipecahin, hah? Seperti yang tadi, tetap kembali dengan seluruh harga. Masya Allah, ini rinciannya rinci sekali. Ya. Ini kelebihan dari sebagian kitab Mutawwal. Walaupun ini yang sudah diringkas oleh Al-Imam Al-Hajjawi, tapi tetap rinciannya lumayan panjang seperti yang nanti kita lanjutkan. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan, nanti kita lanjutkan.
Tanya, fadl. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran yang telah Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat memberikan bekal yang bermanfaat bagi kita semuanya dalam bermuamalah di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Ikhwatul Islam, kami menunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang sesuai dengan pembahasan ini di 0218236543 atau di 0819896543. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dengan Rizna, Pak Ustadz. Saya mau nanya, kata adik saya, kan dia di ekonomi Islam. Kata dia, kalau perbankan itu seluruh karyawannya nggak semuanya riba, Pak Ustadz. Karena kan perbankan nggak ada di zaman Rasul. Terus yang kedua, mama saya ini terlibat dalam pergadaian emas cincin. Sampai sekarang kan belum ketebus. Terus mama saya harus membayar tiap 3 bulan berapa seharga denda untuk biar memperpanjang cincinnya itu, Pak Ustadz. Gimana ya, Pak Ustadz? Syukran, assalamualaikum.
Allah barik fiik. Pertanyaan beliau pertama apa hari?
Tentang adiknya yang mengatakan bahwa tidak semua perbankan di Indonesia ini riba karena zaman Rasulullah tidak ada perbankan katanya.
Allah barik fiik. Ya. Selagi bumi ini bumi Allah Azza wa Jal, dia akan tunduk dengan kesentuhan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam dibuat oleh Rasulullah, oleh Allah Azza wa Jal, dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai kapan pun manusia hidup, tentunya jelas. Allah Azza wa Jal menjelaskan kaedah-kaedah umum dalam kasus apapun yang terbaru akan bisa ditentukan dalam syariat hukumnya. Dan ini keyakinan seorang Muslim. Bila seorang ragu bahwa syariat Allah akan bisa menjelaskan setiap kasus yang dalam kehidupan manusia, dikhawatirkan dia bisa keluar dari agama Allah Azza wa Jal, tidak taat dan tunduk kepada Allah. Karena namakan dengan Muslim, dia adalah tunduk, bukan nentang. Ya, kalau mengatakan bahwa syariat Allah ya tidak bisa untuk menjelaskan terhadap setiap hukum, maka ini merupakan kerusakan dalam akidah, bisa merupakan kepada kekufuran dan keluar dari agama Allah, dan dia tidak dinamakan lagi sebagai Muslim. Wal'iyadzubillah. Semoga saudara anda tadi kembali kepada agama Allah Azza wa Jal dan mencari solusinya. Adapun kasus yang ditanyakannya, ya, memang kasus yang dimaksud Rasulullah SAW, perbankan dengan seperti ini tidak ada.
Ya.
Tapi syariat Allah rinci. Sama juga setiap hari muncul apa? Muncul muamalat, bentuk muamalat yang baru. Dalam masa dahulu tidak ada.
Ya.
Tapi apakah Islam tidak menjelaskan hukumnya? Rasulullah mungkin tidak menjelaskan, tetapi para ulama yang merupakan warasatul anbiya selalu menjelaskannya. Ya, adalah fungsi para ulama menjelaskan hukum-hukum yang baru yang tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah telah menentukan kaedah-kaedahnya yang di mana para ulama tadi tidak mungkin menetapkan hukum tadi bila tidak ada kaedah tadi. Ya. Dan alhamdulillah seluruh ulama Islam sudah menyatakan dalam konferensi internasional beberapa kali, mulai dari tahun 65 Masehi, ya, semenjak sistem perbankan masuk ke negara-negara Islam, semua mereka sedunia sudah mengatakan bahwa perbankan dengan sistem konvensional yang ada itu adalah riba dan haram. Ijma' para ulama. Dan ijma' para ulama adalah dalil. Ya, itu kesepakatan pertama diadakan oleh OKI dan Robertus Alam Islami juga. Dan keputusan-keputusan tersebut berkali-kali diulang. Anda bisa lihat di buku saya, di buku Harta Haram Kontemporer, berkali-kali terjadi kesepakatan para ulama sedunia, bukan hanya lokal Arab saja, bukan Eropa saja, bukan Asia saja, sedunia. Ya. Dan fatwa DSN di tahun 2004 juga sudah mengatakan bahwa bank konvensional adalah riba dan haram. Baik, cukup bagi seorang muslim untuk mengikuti hal demikian. Kemudian Allah pun telah menjelaskan tentang riba. Dan sistem dari bank konvensional tadi adalah murni riba. Anzirni azidka. Seorang menyerahkan uang, kemudian diberikan berlebih. Dan bila terlambat membayarnya, dikenakan pertambahan kembali. Dan ini adalah riba jahiliyah. Adapun namanya berbeda, tidak akan mengubah hakikat. Adapun namanya berbeda, tidak akan mengubah hakikat. Wallahu waliy taufiq.
Yang pertanyaan kedua, ibu beliau itu menggadaikan sebuah cincin emas, belum bisa membayar sampai lunas, akhirnya setiap bulan hanya membayar bunganya saja. Bagaimana Ustaz hukumnya ini,
Ustaz? Ini adalah hukumnya riba. Dia menerima uang pinjam, kemudian selagi uang tersebut dipakainya dan dijaminkan adalah cincin, dia membayar uang sejumlah harta kepada si pemberi uang tadi. Maka ini adalah riba. Riba jahiliyah. Ya, semenjak masa jahiliyah, riba seperti ini sudah ada. Bahkan sebelum Rasulullah SAW, Yahudi, umat Nabi Musa AS, sudah melakukan perbuatan riba.
Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, terima kasih. Dan ikhwatul Islam, kembali kami memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung, silakan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan ibu siapa? Di mana?
Ummu Abdul Rahman di Padang.
Silakan tanyanya.
Afan Ustaz mau bertanya, apa hukumnya kita membeli misalnya parfum dan atau alat-alat kosmetik yang mengandung alkohol gitu, Ustaz? Saya ragunya karena ada yang bilang kalau alkohol itu diminum tidak boleh, tapi untuk penggunaan luar masih boleh gitu, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan alkohol yang memabukkan, ya, dan memang itu yang digunakan dalam parfum etanol, etanol itu yang memabukkan. Itu sudah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khamar, kata Allah, rijs. Rijs itu satu menjijikkan. Hindari, jauhi, kata Allah. Apa arti jauhi, hari?
Tidak didekati.
Tidak didekati. Kalau dikasih ke badan, apa namanya itu? Dijauh itu mendekati.
Menempelkan.
Bukan dekati lagi, tempel ke badan. Maka ketika itu turun, seluruh para sahabat tidak ada yang berbuat, ini alkohol kan bisa dirubah menjadi umpamanya minyak wangi. Karena ada beberapa metode untuk merubahnya. Ya, seperti jadi cuka, jadi boleh kan. Kenapa tidak mencoba jadi cuka? Semua mereka tidak ada yang berbuat demikian. Langsung mereka buang semuanya ke jalan-jalanan, sehingga jalan-jalanan banjir dengan khamar. Ya. Menjual belinya kan, menjual beli pun diharamkan, karena Allah menjuruh untuk menjauhinya. Ketika Anda beli, berarti Anda ingin mendapatkannya. Seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika dia bisikkan, dia membawa segantung khamar, ya, menghadiahkan kepada Rasulullah. Pada waktu itu khamar sudah diharamkan. Dia pikir dulu kan khamar tidak haram sebelumnya. Ketika dia menghadiahkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak marah. Mungkin saja ini orang belum tahu sudah diharamkan. Bukankah Kata Rasulullah, tidakkah engkau tahu bahwa khamr sudah diharamkan? Tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sekarang sudah diharamkan. Rasulullah tidak menerimanya. Rasulullah seorang sahabatnya, temannya yang berada bersama dia, membisikkan kepada dia. Rasulullah menanyakan, apa yang kau bisikkan? Kata dia, agar dijual. Kata Rasulullah SAW, bila Allah mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan harganya. Maka dibuangnya. Ya. Inti dari khamar tersebut adalah alkohol etanol itu. Karena bila dicabut etanolnya, dia menjadi cuka, menjadi gula dan air. Ya. Dengan demikian, wallahu ta'ala, menjual belikannya pun hukumnya adalah haram. Dan mendekatinya, memakainya pun hukumnya adalah haram.
Baik. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya di 0218236543 kami buka kembali telepon yang ketiga. Silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa di mana?
Dari Abung Joyo di Bekasi.
Silakan tanya.
Gini Pak, kalau kita usaha kuliner, kemudian kita fasilitasi dengan WiFi gratis gitu, itu untuk menarik pelanggan, kira-kira hukumnya gimana itu Ustaz?
Boleh, wallahu a'lam, tapi sebaiknya Anda syaratkan WiFi gratis ini digunakan untuk yang bermanfaat atau yang mubah. Khawatir okay. Mereka gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Anda terkena bagiannya.
Hai. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, dan kita akan balik ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan telah masuk dari saudara MUI di Cilengsi yang bertanya. Ustaz, saya membeli mesin cuci dengan cara kredit seharga 3 juta. Ya. Dicicil 1 bulan dengan DP 1.500.000. Ya. Akan tetapi berjalan 2 minggu mesin cuci rusak sampai 3 kali diservis.
Ya.
Akhirnya saya balikin barang tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah uang saya yang telah masuk 2 juta, seperti apa akad saya supaya uang yang sudah masuk bisa dibalikan sama penjual ke saya?
Wallah ta'alam. Ini dia membeli barang ya, dan ternyata barangnya cacat.
Betul, rusak.
Enggak mungkin 2 minggu rusak.
Nah, iya benar.
Ya, kalau umpamanya tidak ada kesalahan dari si pemakai. Dia memakai sesuai dengan petunjuknya, kami ada petunjuknya. Ya. Dia semua melakukan sesuai dengan petunjuk. Qadar Allah terjadi rusak. Ya. Terjadi rusak, ini ada khiyar aib. Kembalikan. Ya. Ambil seluruh harga, uang Anda kembali. Ya, satu. Yang kedua, kalau Anda ingin servis ingin selanjutnya, berarti Anda tahan, minta kompensasi. Harus seperti yang tadi. Ini barang Anda rusak loh. Saya minta kompensasi sekian persen. Bagaimana cara menghitung arsnya? Anda seperti yang tadi saya katakan. Kalau barangnya baik sekian, barang buruk sekian, ada selisihnya umpamanya 10% atau 20%, minta 20% dari harga tersebut. Atau kalau dia tidak mau, ya apa boleh buat?
Kembalikan saja.
Kalau dia pun tidak mau mengembalikan, ya Anda tahan.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Dan pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah di Solok, Sumatera Barat.
Yeah.
Ustaz, bagaimana hukumnya bila saya menjualkan kue atau makanan ringan yang dititipkan ke saya oleh produsen? Bagaimana agar tidak haram, Ustaz? Saya melakukan akad secara lisan sebagai agen penjual dari produsen tersebut. Apakah halal bila saya jual harga yang saya tentukan dengan harga yang dia tentukan?
Allah barik. Saya tidak tahu bagaimana akad Anda dengan dia. Kalau akad Anda dengan produsen umpamanya, tolong jualkan, saya nitip jual dari saya harganya per pieces 10.000. Terserah kamu mau jual berapa. Ya. Umpamanya dia jual 12.000. 2.000 adalah untuk si penjual berarti. Kalau seperti itu akadnya boleh. Atau dia jual 13 atau dia jual 15, selisihnya itu untuk dia boleh. kalau umpamanya si produsen mengatakan ini kue per pisisnya per satuannya adalah 10.000 rupiah untuk kamu setiap satu kue 1.000 rupiah itu 10%. Maka berapapun yang dijual oleh dia, terjual umpamanya oleh dia 12.000 tetap untuk dia cuma 1.000. Ya, kalau dijualnya umpamanya 9.000 buat dia tidak ada. Jelas.
Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Dan selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat telah masuk dari Aliaman di Tapung. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Saya punya uang bunga riba dari simpanan di bank. Bolehkah saya memberikan uang itu kepada adik saya yang kurang mampu? Dan atau kepada siapa harus saya berikan uang riba itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih sebelumnya.
Silakan. Allah barik fiik. Boleh diberikan kepada fakir miskin uang miskin. Ini. Ya, berdasarkan hadis rakan Rasulullah SAW dan ashabus sunan at-ta'mih al-asara. Ketika Rasulullah SAW mendapat hadiah hewan yang hadiah kambing bakar yang tidak halal didapatkan oleh si pemberi hadiahnya, Rasulullah mengatakan berikan makanan ini untuk para tawanan. Antara itu adalah para tentunya fakir miskin. Maka dengan demikian Rasulullah mengatakan boleh diberikan untuk fakir miskin dan bahkan Imam Nawawi dan beliau nukil dari Ghazali ijma' para ulama boleh untuk fakir miskin. Tapi bagaimana menentukan seorang itu fakir miskin? Tadi beliau mengatakan kurang mampu. Kurang mampu belum tentu fakir miskin.
Betul.
Cara menghitungnya bagaimana? Berapa kebutuhannya? Umpamanya kebutuhan dimaksud ini adalah kebutuhan pokok
sehari-hari misalnya.
Iya. Kebutuhan perharinya umpamanya adalah atau per bulannya kebutuhan dia untuk biaya makan, biaya kontrak rumah, biaya sabun mandi, segala macam itu kebutuhan harian yang pokok, itu sekitar umpamanya 2 juta rupiah. Pendapatannya ada sekitar 4 juta rupiah. Pendapatannya UMR sekitar 3.500.000. Berarti kurang 500.000 rupiah. Maka boleh Anda berikan dia 500.000 rupiah per bulan. Ya. Dan untuk menghitung kebutuhan setahun boleh. Karena seorang itu ditentukan dia fakir miskin hitungnya bukan sehari dua hari per tahun. Ya. Maka dikali 500.000 rupiah kali 12 kurang ke 6 juta. Uang riba Anda tadi berapa? Kalau uang riba Anda 10 juta, halal bagi dia 6 juta saja.
Selebihnya untuk
fakir miskin yang lain. Karena sekarang kondisi dia bukan miskin lagi, sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya.
Betul.
Sebenarnya bukan pokok, bukan fakir miskin.
Ya.
Maka Anda hitunglah saudara Anda yang kurang mampu tadi, berapa kekurangannya, kekurang mampunya berapa. Anda katakan kurangnya banyak Ustaz, mungkin dia pendapatannya enggak ada sama sekali karena cacat dan segala macam. Ya. Baik. Tidak ada masalah, kebutuhan dia dengan orang yang ditanggungnya berapa? Umpamanya 5 juta. Nah, 5 juta kebutuhannya. 5 juta dikali dengan 12 sama dengan 60 juta.
Ya.
Uang riba Anda ada 100 juta. 60 juta halal untuk dia. Yang 40 juta tidak. Berikan kepada fakir miskin yang lain. Yang jelas tidak halal semuanya untuk dia, tapi halal untuk fakir miskin. Cara menghitung fakir miskin seperti tadi. Ini fakir miskin baik untuk kasus ini maupun kasus dalam zakat.
Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ada orang yang kita analogikan dengan huruf ya Ustaz. A jual barang ke B tapi barang masih di A. Karena B minta tolong untuk mengganti meja barang tersebut. Kemudian A memberikan ke C untuk diperbaiki. Qadarullah A meninggal. Kemudian barang di C diambil oleh D dan membayar ongkos perbaikannya setelah 3 tahun lebih setelah berusaha mencari B. Apakah boleh kemudian barang tersebut dimanfaatkan oleh D? Ini katanya.
bila belum terjadi serah terima dari jual beli barang, maka risiko semuanya adalah di tangan penjual. Ya, dalam kasus seperti tadi sudah jual beli, tapi barang belum diserahkan, maka semua risikonya masih di tangan si penjual. Ternyata beliau meninggal, maka batal jual belinya kalau belum serah terima. Wallah ta'ala. Maka dia menjadi ahli milik ahli waris si A. Adapun si B tadi, kalau dia sudah membayar uang, maka dia minta uang kembali kepada ahli warisnya. Allahu barik fik.
Untuk si D,
si D ngapain si D?
Dia memanfaatkan hasil tadi. Kan dari A kan diberikan ke B untuk C diperbaiki, Ustaz. A meninggal sama C dijual ke D. Apakah barang tersebut
haram bagi D untuk mendapatkannya? Ini kan barang A. Si C juga haram.
Iya,
menjual. Kalau dia mengatakan uang perbaikannya, minta kepada ahli warisnya.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami berikan satu kesempatan kembali untuk telepon sebelum kami akhiri perjumpaan ini. Silakan di 0218236543. Halo. 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 Kita berikan kesempatan pada yang lainnya, silakan. Kita berikan kesempatan pada yang lainnya, silakan. Di 0218236543 untuk Anda yang berusaha menghubungi kami secara serius di 0218236543. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dari Ali di Pondok Kopi.
Silakan, Bapak Ali.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ali menanyakan masalah hutang. Seorang bapak pernah berhutang senilai 1.500.000, tapi itu 25 tahun yang lalu.
Ya.
Itu cara membayarnya sekarang masih 1.500.000 apa gimana ya, Ustaz?
Baik.
25 tahun kemudian sekarang dibayar dengan nominal yang sama, itu enggak ada harganya ya.
Iya,
iya, iya. 25 tahun yang lalu 1,5 juta itu mungkin dapat motor baru.
Iya.
Yeah.
Iya,
sekarang kalau Anda berikan 1,5 juta dapat ban motor baru.
Betul.
Iya. Maka kezaliman. Sudah dipakai 25 tahun dan Anda berikan tanpa ada gunanya bagi si pemilik uang itu. Iya. Ya. Dalam kasus hiperinflasi ini, dalam 25 tahun inflasinya lebih dari 75% sudah.
Ya.
Maka dianggap uang tadi, uang mengkoti, uang sudah tidak ada. Lalu dibayar dengan barang nilai tetap itu emas. Ini hasil kesepakatan ulama dunia melalui OKI. Yaitu 25 tahun yang lalu itu, 1,5 juta itu dapat berapa gram emas? Mungkin dapat sekilo emas.
Bisa jadi, kan?
Bisa jadi, karena pernah emas 25 tahun yang lalu
murah sekali.
Mungkin bisa jadi harganya 10.000, 20.000, 30.000. Dinilai dengan emas. Kalau bisa dicari di melalui internet, tahun berapa 25 tahun lalu itu harga emas per gramnya berapa. Ya, 1.500.000 dibagi per gram. Andai dapat umpamanya keluar angka 100 gram. 100 gram dikali sekarang emas senilai Rp600.000. Maaf, Rp600.000 dikali emas 100 gram keluar angka 6 juta. Ya, keluar angka umpamanya 6 juta. Maka yang dibayar 6 juta dan tidak riba. Karena Allah mengharamkan riba, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian dengan riba itu bertobatlah, kalian tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi. Karena riba menyebabkan kezaliman. Kalau dalam kasus seperti tadi, kalau Anda Anda bayar dengan nominal yang tetap, maka Anda sudah menzalimi orang yang memberikan pinjaman. Ya, kalau riba, orang yang memberikan pinjaman yang menzalimi peminjam. Kalau ini adalah peminjam menzalimi orang pemberi pinjaman. Ya. Harusnya biasanya dia dapat riba, sekarang dia dapat kezaliman. Maka ini tidak zalim dan tidak riba, dan begini keputusan yang dijelaskan oleh Dewan Internasional dalam masalah fikih fikih muamalat. Wallahu taala.
Nah, Ustaz, ini pertanyaan terakhir, mohon ikhtitamnya, Ustaz. Ya.
Semoga kita kaum muslimin dan muslimat selalu mempelajari syariat Allah Azza wa Jal, terutama dalam masalah muamalat. Ya. Karena jarang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada yang mengajarkannya di dalam jenjang pendidikan kita, yang padahal itu sangat penting untuk kehidupan seorang manusia. Tidak mungkin seorang manusia terlepas dari permasalahan muamalat ini dalam kehidupan kesehariannya. Dan ada aturan Allah yang mengatakan tidak ada aturan Allah, seperti yang mengatakan tadi, ya, perbankan kan tidak ada masa Rasulullah. Perbankan memang tidak ada masa Rasulullah, tetapi kaedah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tentang masa riba cukup mengawal semua perbuatan manusia sampai di akhir zaman. Mungkin dia akan mengatakan, umpamanya terlebih kasih kemajuan dalam internet, sekarang online bisa dilakukan, Rasulullah kan tidak ada. Hah? Tapi cukup syariat Allah dan Rasul ini yang dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa, dan para thullabul ilm dalam hal ini banyak penelitian-penelitian yang mereka lakukan, mereka buat. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.